Comeza o reto. Despois de viaxar, practicar e coñecer tradicións, é momento de compartir as aprendizaxes no directo de Galegas polo Mundo. Para que a emisión sexa un éxito ao longo desta fase, organizará o desenvolvemento do programa, concretando o guión e a ambientación. Farás un ensaio xeral, explorando novos espazos e ferramentas de apoio á comunicación e á representación. Collerá o micrófono de Galegas polo Mundo, e empregará a danza e o xogo para compartir a cultura propia e allea. 3, 2, 1, dentro directo.